Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, қадірлі дуслар. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында иғтибарығызға қызықлы ұшырашулар қонақханасы сәхифесі тәқдим етілі. Оның төр башында Татарстанның отқозанған сәнғатшіліклісі Марат Яхьяев. Тонылған жыршы, ұзақ йыллар Қазан дәулет мәдәниет институтының татар хорын жетәкләгән педагог, бик күп жыршыларға вокал сәнғат әсерләрен үйрәткән уқытушы, татар һәм башкорт халық жырларын, татар композиторларының классик әсәрләрен хор өчен эшкәрткән композитор. Үшрашуны аның эшкәртүендәге әсәр белән башлап җибәрәбез. Әдрән диңгез. Салих Сәйдәшев музыкасы, Тожи Гыззәт шигыре. Мәдәният институтының Марат Яхьяев җитәкчелегендәге татар хоры башкара. Әсәр Шамил Шамгунов җитәкчелегендәге халык музыка уен кораллары оркестрына кушылып башкарыла. Эфирдә Татарстан дулкынында программасы. Кызыклы очрашулар кунакханасы сәхифәсе. Аның түр башында танылган җырчы, хор һәм вокал сәнгате педагогы, Татарстанның атказанган сәнгать шәклесе Марат Яхьяев. Аның белән әңгәмәне Нәсим Акмал алып бара.
Марат дустыбыз, исәнмесез?
Исәнмез.
Әлегенә син җитәкчелек иткән хор чыгышы белән башлап җибәрдек. Үзебезнең тапшыруыбызны, очрашуны тыңлаучылар әлбәттә инде танып алганнардыр. Бу Мәдәният институтының данлыклы татар хоры һәм аның җитәкчесе Нәсим бит инде.
Иде.
Андый җитәкчеләр турында без инде үткән заман фигылендә сөйләшмибез, чөнки ул Марат Яхьяев хоры дип инде безнең телгә кергән, күңелгә кирип калган. Менә Марат, синең белән күптәннән танышлар бит инде без. Аллаһ Таала шулай итеп китереп куйды, хәтта без бер йортта яшибез синең белән.
Мин бик шатлы.
Әйе, ләкин менә күпме генә белсәм дә, минем алда ике төрле Марат Яхьяев бар. Беренчесенең бик тә яхшы таныш булган Марат Яхьяев, данлыклы музыкант, музыкаль коллективларны оештырган, аны җитәкләгән кеше, бик күп җырчыларга тавыш биргән, аларны җырларга өйрәткән вокал укытучысы. Һәм шул ук вакытта Марат Яхьяев биографиясе барыбер дә, мин фәкать синең инде Астрахан өлкәсендә туып үскән егет икәнлегеңне беләм. Һәм монда Казанга килеп, культура институтында, консерваторияда укыганыңны беләм. Ә менә бу тормыш юлының нишкәлекләре миңа бер дә мәгълүм түгел. Менә шушыннан башлый гале, үзеңнең нәселеңнән, үзеңнең тамырларыңнан, туган ягыңнан башлап, менә монда Казанга таба килгәле.
Астрахан өлкәсе булган Астрахан ханлыгы. Ну, зак түгел ул, бер 70-80 ел анасын Явыз Иван аны басып алган. Шуннан соң инде ул Астрахан губерниясенә әверелгән инде. Аннары инде совет чорында Астрахан өлкәсе булды инде. Без төпле халык анда шул безнең ата-бабаларыбыз шунда туып үскән. Кемдер әйтә, Ногай ди, тарихчылар әйтә без, йорт татарлары дип шундый исемнәр бар безнең халыкта. Мин үземне татар милләте кешесе дип менә. Зур татар милләте.
Ул бик кызык бит ул. Менә хәтерләсәң, 90-нчы елларда төрле яклардан татарлар килә башлады. Татарстанга, Казан дип инде безнең рухи мәркәзебез дип. Шул вакытларда мин хәтерлим, Астрахан өлкәсендә яшәүче татарлар килгәннәре, Алтын Ука дигән ансамбль белән. Һәм шунда мин алардан интервью алган идем. Миңа интервью биргән егет мондый сүз әйткән иде. Җәйле баккан су буйларын тугай диләр. Төркиядә татарларны Нугай диләр. Менә Үзбәкстан якларында да шулай диләр бит, менә Казан Нугай дип йөртәләр. Демәк, монда татар белән Нугай алар ничектер тыгыз бәйләнгән синонимнар кебегрәк. Буларга тиештер дип уйлыйм мин. Марат, безнең төп темабыз бу түгел бит әле. Монда бит безнең төп сүзебез синең турында. Менә шунда Астрахан өлкәсендә туып үстең син име. Нинди авыл иде ул, нинди җир иде ул?
Безнең авыл исеме Җәмәле. Борынгыдан калган. Руслар аны три протока дип исем кушканнар, географический инде теге исем протока карталарга. Шын татар авылы ул. 17-18 гасырда менә ул барлыкка килгән авыл. Анда күпме үземне беләм, татарлар яшиләр. Урыс гаиләре сирәк иде, аны күченеп килгәндә, но иң беренче ул татар авылы. Нариман районы бар, һәм Идел буе районы. Анда менә йорт татарлары яшиләр. Алсак, әмән Астрахан өлкәсендә бар йорт татарлары дип атала. Бар карагашлар. Диалектлар белән әзерлек ал нитеп тора. Һәм ногайлар, Дагестан ногайларының катнашы бар. Мин татар дип саныйм. Үзебезнең милләтне менә бу. Ничек руслар менә төрле өлкәләрдә яшиләр име. Мурманск ниләре, Ярослав ниләре, аларның диалектлары тоже бит нитеп тора.
Айрыла.
Безнең дә менә диалектлар бераз айрыла. Бары бер нигезе татар. Ничек кенә әйтмәсәң дә. Шуңа күрә Астрахан ул инде бит инде үзәкләрдән еракта, аста инде патшаны шундый сыйлы шәһәр итеп ясаганында җинаятьчеләрне Астраханга күчергән, аны политически ненадежный кешеләрне күчергән, шундый бер Казан үзенә бер
чуар контингент иретелгән.
Чуар контингент шундый име. Без шул нидә яшәп киләбез име. Үзебезне югалтмыйча барыбер. Күчеп килгән Казан татарлары, Пензадан килгән татарлар, Астраханда күп. Без шунда менә татарлар, җирле татарлар көшіп келген татарлар. Бүтіні біз бірге Астрахан жанында, Астрахан өзінде біз біне оралашып, нешектір біздің сәңғатта біне қушылып, біздің өзі бізге хас күйлер, нелер ол на той
илаларында
е. Бию күйлері, нелері біне шында хас ритмнар, хас интонациялар біне. Көп жырлар, әйтек шул туйларда да, қонақларда қарашылғанда туй жырлары, аларының кейлері, мұна қазан татарларының кейлері көбірек. Шул кейлерге жырланы, бала мишкіндарға, анда...
Сен бұларыны бәлі кейден енді өзләштіріп үстің болып шығайын деді.
Мен мәктәпке барған шақта, әзірек біздің татар тілінде оқыталар еді. Бірнеше ел мен оқыдым татар тілінде. Бүтін дәрісілер, шол оқ математика, ну, арифметика.
Ол үшін татар мәктәбі болған бетінде ол?
3-4 ел. 3-4 ел болды ол. Башланғышымда класслар біздің татар тілінде еді. 5-ші класқа көшкенде бітті ол. Башланғыш мәктәбілерде, класларда да татар тілі қалмады бітілдей. Русшаға көшірділер. Бізге шол бәхет әлігі қалды. Мен шода тоқайларыны ешітіп, жәйлерлеріні ешітіп, татар жырларын ешітіп, кіріп қалған. Әзірек радиодан да қазанды тыңлайдырек. Тұту ауыр еді, но бар бұтыларын тыңлап, менде оянды бір мәхәбәт. Бұл жырларға, менім әте яратадыр жырларына, бұл өсі білген жырларын мені жырлап көрсетәдір еді. Радиодан тыңлап, шылай, анасын жырларыны тезгіні ұтып алып, аларыны жырлап көрсетәдір еді. Шона әте менің гармон алып берді. Олым ойна деп гармон алып берді. Мен гармонда бұл жырларына тезгіне жиып, тігі ойнай башадым.
Бұл өзлігіңден енді?
Өзлігімден, ие. Кішкене гармон еді, анасын зұрағын алып берді. Анда да ойнайым. Әте менің бұл уақыты болса, радионы қабызып, түрлі музыкалар тыңдайды берем. Ол бір әдірейді, биек рус жыршыларында, Козловский, Лемешевларны. Ол шақта радиодан классик музыкаларын тапшыралар еді. Көп еді музыка, мына
зауқлы музыка.
Зауқлы музыка көп еді. Мен шыларны әтей білен тыңлап, аларны мен гармонны алып, қабат едер едім. Музыка зауқлы, қатлаулы. Менім гармонда тауышлар жетмей башлады. Мен теге сезем, бәйтен біне, бұл тауышлар
йоқ. Демелері аз.
Немелер ауыз, әтеге әйті-әйті, мәтем мұна бейт. Кейлеріні өне алмайым. Мәселен, есті қалған Полонез Загинского. Мұна бұл ходлар хроматизм деп атала. Бейк аралары әз. Ағар мұнда ол тауышлар йоқ. Әте бейт, мәтем мұна мұна өне алмайым, мәтем. Сәдәпләрі жетме. Әнесі керек. Мәйтен мұна баян деген бар, мәйтен ойын қыралы. Музыка ойын қыралы баян. Анда көп мәйтен. Тоқта олым әлі. Ақша йоқ. 60-ші еллары, анда әлі. Крестьяннар, ауыл кішілері әлігіні аяққа баса башлағанлар еді. 64-ші елда Брежнев келіп, ауыл кішілеріне жеріне әлеші башладылар бит. Тұрып кетті ауылар аяққа басып. Ақша төлей башладылар онасы. Өстерген әйбіріні біз сирақты өлі, ауылы біз 8 километр базарға барып сата башлады.
Сізанда Астраханда нәрсе өстерей дегісің, Марат?
Ең бірінші редиска өсе. Қорастында да өсе ол редиска. Помидор енді елға бірнеше ұражай бере бет ол.
Астраханда шулай
еді? Ие, кишер, қияр, жай бойы ол өсе ол қияр.
Қарбызына?
Орын жетмейдер е. Қарбызға бет ол дола керек. Көп әнді гектарлар керек. Қияш астында өзі өсе бет ол қарбыз. Абу бит шунда культуралар әйме су себе өстіре тұрған. Помидор дейік ме, кишер дейік ме, да суған.
Сіз бәрәңгі өстіре егіз мұсың?
Бәрәңгі бік сирек.
О, сен бәқітлі кен.
Аның бірінші аның жер юғы еді біздің. Бала шақта. 64-ші жылға қадар жидегіна сот қарықсат етіледір е. Режим тансың, анда 20 сота, 30 сота жерлер алып, әйбірлер өстіріп, шондан ауылдар аяққа баса башлады.
Һәм сиңа баяналарға да мүмкінлік туды, деймі?
Ие, мұны біраз түзіп тұр, енді біраз олым қайбірі сатыйық, анан бір сөз әтмейше, мені ертеге шағырға барамыз дейді, қойды. Оны бұтырып кеттік автобусға, автобуслар жүріп тұрады, Шынан жея мен алып кетті Өзәккә. Өзәккә барам, анасын білән бұл Совет орамнан сың, ұң қабырыласын, Кирова орамы, анда музыкал ойын құралары сатылы. А, бұрылып кеттік, жерак дүп-дүп тебе, бетен бұл әте мені сұл кебет қалып бара болай. Келіп кірдік тә, олым сайла дей. Мені мұна шоқатлы ақша бар. 120 сумма ақшасы бар мұның. Зор ақша еді ол. Қарадым да, 120 ақша сумға бір кунгур деген баян сайлап алдым мен. Қолыма алдым да, ойдам жібердім деген баянда. Сатушылар көздерін қайты қорап тұралар, бір шүк кіні малай, ауыл малайы айында алды да, ойны башлады деп. Алып қайттық та, кіннер бойы шында. Ойным да ойным, ойным біттің ешіткен кейлеріні еріп, нетіп, әтем, бұлыш вақтына отырам, мені жырлап отырам, мені артынан ойнау отырам. Мәш келдігіне шылай.
Мара сен әтейінді әтейін деп сөйлесің, әнейін.
Әнейімді гармонда ойнайдар.
Есімін әйтіп башласын.
Розия. Біздің ауылларда ол бұрынғыдан қалған Саратов гармондарында ойнайлар. Әні өзібішсе саз дейлер, Саратов сазы. Соны қыңғыраулы ол тартасың бір тауыш, қысасың екінші тауыш.
Е, оны керуіне болмайаны, тұрыштан да.
Оны бірген кіші ойнайанда. Әне шыл Саратов гармонда ойнайдар еді.
Саратов сазы.
Саратов сазында. Ойнарға вақыт өді болмады енді. Екі бала өстіресі, аяққа бастырасы, ені көтересі. Біздің дүрт бала яшы алмаған соғышқа қадар соғыштансында біздің абайларымыз, апаларымыз өлген дүртесі.
Бала шақта енді.
Бала шақта өсі алмай қалғанлар солай. Біз мұнда абай да мен екі бала қалдық, есен қалдық.
Марат, сенің абайың қайсы елден кетті тұрмышта?
Абай менің ғады кіші енді. Профтех училище, маляр, штукатур, плитчник деп, сондай специально салып, біраз ішіледі ол. Армия қадар, армиядасы қайтып, шоферлыққа оқыды, қалхозда шоферлыққа.
Ауылда қалды енді.
Ауылда қалды. Ну, зор бәлеге әлекті. Кіші қытқарып, қолсыз қалды ол. Соны инвалидіңіз. Тармаш алға бармаданын, қызғанышқа қаршы. Кешір алмады оның ауырлықына. Қатыны да болшымады, фажиғалы болды оның. Тұрмашы.
Марат, ауылығызда мектеп тәмамлап, әлбетте онда ол ауылға сыйылшып қала алмайды рейін. Міне ол Қазанға келулерін шық болды ол. Бұ біздің де баштан кешкен әйбірлер бейді. Міне біздің уақытларда едік ауылда музыка мектебі ек. Өзі бізгіне ойнайбыз, өзі бізгіне жырларға үйренебіз. Әмінде Қазанға нені де болса музыка ұқы үртіна келерге керек болса, әлбетте енді сенің музыка білімің бар ма деп сұрайлары емен. Бікті қатлаулы бір әйбір еді ол. Міне шул яқларын шық болды ол.
Музыка мектеплері болған аны білмедік те біз.
Құршауылларда мейді ол музыка мектеп?
Йоқ, шәғірді. Ауылларда йоқ еді ол шақта. 60-шы елларда нені музыка мектеплері болсын. 8 елық қыда мектеп бар еді біздің ауылда. 9-шы, 10-шы класында шәғірге барып оқиды ек.
Музыка мектебінде де оқырға болады ек емен?
Біз аны білмедік бейті, музыка мектеплері бар екен. Солай мұна өсіп жеттік та, енді өтенген мектепіні бітірдім. Бәр баян шекел әдір біздің ауылға. Біраз үштеп талды ол, бұ әйті Рүстем Садыргинов деген кіші. Сен де нек оқымайсың де, мәйтем қая оқиым. Мұна училище кір, мәйтем менен білім жоқ бейді. Оятты да бұл менің көңіліне училищеге баруға болдым. Культпроцент училище.
Бұл Астарханда енді
ғой. Астарханда иә. Бір сөзсіз алдылар. Жырлап ойнап көрсеттім. Сұлық күшлі, тауыш бар. Ну, тауыш түгел енді. Баянда ойнаймын енді. Алдылар мені оқырға. Ойын құралдары баянда ойнап, балалар екен нелер ол халық ойын құралдары оркестріне кірдім. Бір жылдан соң армия алып кеттілер. Армияда мәжбүр болдым бір хор ұйыстыруға.
Өзің?
Өзім. Командир қушты. Шақырда да мен Германияда қызмет еттім. Мен шақырда да өзіне мына де 7 ноябрьге қонақтар келер, немістер біздің полкқа. Мына шуңа концерт әзірлері керек. Мені азат еттілер басқа нелерден бір ай сен іштейсің. Солдат клубында, мына сонда хор ұйыстырып, оркестрін ойнатып, офицерлар қатындарын вокал группа ұйыстырдым. Зор концерт іштедім. Мені шыңнан полкның командирі мені 31-де шыл концерт ішін. Керек болды мұна әзірге оқығаным. Анан кайтып мен яңадан рахатланып окудум 2 жыл училищени бүтүрдүм кызыл диплом менен. Шундан соң айтам Казан кыял балачактан калган Казанга барам, Казанга барам. Эмне жибермилер Казанга? Куйбышевда окурга тийишсин Самара шаарында.
Мына ким айтайын сиңа?
Директор айта. Училищени директору мына мен сага берем направление, бар окуй. Айтам мен анда тилемейм, мага Казан керек. Казанга мен сени жибере албайм. Биздин аны хакыбыз жок.
Мына кызык буйымы?
Тилесең мына Ленинградка хары шалтыратам дей. Культура институтуна Ленинградны. Сунда жиберем. Казанга жибере албайм. Ул биздин территория түгел, биздин зона түгел. Мен айтам, мага керекми, мен айтам, Куйбышевда керекми, Ленинградда? Мен Казан керек. Еще не понимаешь, син дурак ты. Хазыр син деп барасың да окуйсың, кересің мына. Казанга барам десең, син 2 жыл должен отработать.
Ондай закон бар айбит
дейм. Ие, закон бар айды. Ана направление бере алмайм, син мына мәжбүрі боласың іштерге. Мәте мен қалам. Дурак ты мен айты. Шунан ауыл клубына баянши болып. Баянға айыратып.
Өзімнің
ауылында, туған ауылында баян түгерегін ұйыштырдым. Анан еш қызлар келді біз жырлыйбыз деп, аларына жырларға айыратып. Ходқа кетті, бір елда мен көтердім енді мына бұл. Өз ішенлеріне жырлатып, бейтіп. Әм бір елдан соң отпуск қалды мен августқа табайында. Кеттім Қазанға, бір кімге бір сөз айтмеше. Әтенелерге айттым да, олар мен ауықша берділер енді. Мен кеттім Қазанға. Нашу айтып, культура институтына мен кірдім. Бір елдан соң.
Тігінден жібергендердір енді.
Жібермәділер тігінден. Мен оларға айтмеше кеттім. Мені рус айтқан виде исключение мені документтарын қабыл еттілер.
Мында?
Мында, Қазанда, ие. Мына бұл бек сәләтлі жігіт деп, Астрахан өлкесінен тілегі зор алдылар. Анасын кетересің де, ол шақта открепление деген әйбір керек еді. Анан кетересің деп, мені қабыл еттілер. Нашу айтып, мен Қазанға келіп өлектім.
Қадірлі дұслар, тапшыруыбызда музыкаль тәнәфес уақыты жетті. Танылған хор педагогы Марат Яхьяев белән әңгәмәне біз җыр тыңлаганнан соң дәвам итәрбез. Шамил Шәрифуллинның «Татар туе җырлары» кантатасының «Яр, яр» дип исемләнгән өлешен ишетерсез. Казан дәүләт мәдәният институтының татар хоры башкара. Җитәкчесе Марат Яхьяев.
Thank you.
Татарстан дулкынында программасында кызыклы очрашулар кунаканасы. Сәхифәбез дәвам итә. Кунагыбыз Марат Яхьяев.
Марат Габдулла Тукай әйтмешли парад җиктереп Казанга килеп, Казанның мәдәниятенең ишенә кирип киттең. Син инде әлбәттә гади генә студент түгел идең. Талантың ярылып ята, син актив кеше идең име. Музыка дөньясына Марат Яхьяев дигән бер исем барлыкка килде. Әлбәттә инде бу хезмәтсез генә була алмагандыр. Монда зур хезмәтләр ята торгандыр.
Дөрес фикер. Шулай да булды ул. Иң беренче татар егетләре белән бүлмәгә кердем. Име алардан мин сорадым әйтәмне. Мине белән татарчада сөйләшегез.
Тулай тарафта инде бу.
Ие, тулай тарафта. Дөрес булмаса төзәтегез, миңа татарча сөйләшергә бе әдәби телдә Казан диалектын өйрәнергә кирәк. Чөнки мин татар сәнгатен өйрәнәсем килә. Әлбәттә, институтта, консерваториядә инде ул бөтен дөнья сәнгатен өйрәтү. Бетховеннар, Моцартларны, Чайковскийларны өйрәнәп, мин аларны җырлаттым да, үзем дә җырладым институтта шул әсәрләрдә. Максатым ни иде? Татар коллективын оештырырга, ансамбль белән эшләргә, хор белән. И без беренче курстан концертлар белән җыры башладык институтта. Татар җырларын җырлап, авылларга, ниләргә концертлар куеп, мин сүндереп бардым бөтен җырларны, менә өйрәнеп, шул дөньяга кирип китер өчен. Аннары практика безне җибәрләр Мехчилар сарайына. Казанның. Мен шунда староста идем, группаның старостасы. Мен қушылар концерт әзірлерге. Мен концерт әзірледім де, татар жырларын жырлаттым, бізім сунетлар білем. Мен ұябыштылар, директор білем, сәңгәт жетекшісі дворесінің әйдә бізге әшкә, әйдә бізге әшкә деп.
Сені студент уақыт бітәлі?
Студент шағы мәйе. Нашыл айтым, мен анда Идлікайым ансамбліні. Бар еді ол ансамбль, әкірінгі нәшіп келген анда бір сұғыш ветераны еді бір апа. Ауыр иде аңа. Анна мина вафат болғаш, мина әйтілер алауыз әлі бұл ансамбльді. Мен аны көтәрдім, шын аптым.
Идлікайымны.
Идлікайымны.
Сіз бетінді мен әйтік донлықлы сәйер ансамбль білен бірге әшләдіңіз ол уақытларда. Рәшид Абдуллиннің сәйер ансамбль бұл Мехчилар мәдениет сарайында. Һәм инде Идлікайым вокал ансамбль.
Әйе. Ана халық ансамбль есім бирділәр инде. Гөрләп үсеп китте дә, без инде сәйәр, зур концертларда алар эстрада җырлылар инде, бик кечле ансамбль иде бит инде, ул Рәшид Абдуллин, ул гаҗәеп кечле композитор иде, музыкант иде.
Август айында аның тууына 70 ел тула инде. Синең яшьтәй булган икән.
Ие. Без бер-беребезне хөрмәт итәдер инде, концертларда бергә йөреп. Мин бит инде юнәлеш икенче төрле халык җырлары, әзірәк эстрада жырларын, вокальный ансамбль деген жанр, бүтін дәсін жырлара керек енді. Көп тауышлы айтырып, еме, шол Рәшид Абдуллиннің жырларында.
Мына ол уақытта, өз ішендерде хәтті көп тауышлы деп жырлайлар еді еме. Тамашашы халық та шулай жырлағанына ярата еді ол уақытта. Әхәзірін жектер ол, сәхнеде көп тауыш бен жырлау бик сирек жырой, мына әйтік біздің эстрада сәхнесінде еме. Хәм халық та аны ол шақлы қабыл итмей башлады кебек тұйыла мина. Аның заманасы өзгерді мекен шында.
Заманасы түгел, завок төште. Анда җырлаучылар калмады. Ул бит мәдәният йортларында, мәдәният сарайларында, заводларда, ниләрдә ул бит масса күләмдә дәүләт аны нык күтәрәдер.
Хуплап тора иде.
Хуплап тора иде. Бөтен мөмкинлекләр бирелдер иде. Зарплата әллә ни зур булмаса да, зарплата кешеләр эшләр иде. Аларга концертлар, төрле чыгышлар. Мен Илкәем белән каягына булмадым. Шақырдылар, өзәк радиоды Мәскәу Қазанда түшірділер. Елік айым шында. Мәскәудән дә көрінді ол. Гастроллар, Татарстанның әйтмейм. Түркменстанда, Қазақстанда болып қойттық концертлар білен. Сонғы елларда қатылым. Теплоходларға отыртып, әйбәт коллективларына елі бөліп кетәдірік біз. Сонда концерттар да қоядырік, ял етәдірік, рәхәттәніп.
Марат, шында мен әсін әйтік, шол Мехчилар мәдәният йорты, Идлікайым ансамбле һәм инде мәдәният институты арасында йөреп йөрисең инде име. Хор бүлегендә уку ул бит бик җайлы гына эш түгел, анда бит эшләргә кирәк, партитуралар име. Әле анда бит ул вакытта Җәүит абый Кыддусов, хор җитәкчесе, ул бит бик тә таләпчән кеше иде. Мин инде гафу ит, синең дә әлбәттә менә тыңлаучыларыбызга данлыклы хор педагогы Җәүит Кыддусовның шәкерте дип әйтә алам. Бу бит инде бик зур дәрәҗә.
Әйе. Әлбәтте, ол минем кіруігә дә менә аның катнашаны тырышлыгы белән ул ректорга кирип, бу кеше кирәк миңа дип законны әзерәк бузып, документларны кабул иттеләр бит. Аның теләге буенча, аның сорау буенча. Әлбәттә, мин хөрмәт итәм, күпме анда зур әйберләр җырлатып, Бату Бөлекевнең ораторияларында җырладык без. Башлап та җырладым ул Бату абыйның
әйберләрен. Кадерлим, кадерлим.
Тукай ораториясын һәм Загит Хәбибуллинның Хатын авылында кыңгырау шымлы дигән кантатасын. Җәүдә дәрәш күп халык җырларын. Зөлхиҗәләр, Әлдүкиләр.
Җәүит аганың ул хоры чын мәгънәсендәге милли хор иде бит
инде. Ул менә миллилеккә безне кертеп җибәрде инде. Рухы шат булсын, без аны хәтерлибез.
Амин, амин.
Ну, аннары минем укытучым рус кешесе иде. Альберт Васильевич Кибяков дигән. Искиткеч музыкант, җыр сәнгатен нишкәлек, хор сәнгатен нишкәлекләрне аңлый торган күренекле музыкант иде. Сез дип сөйләшәдәли, син дип кенә сөйләшмәдәли.
Студент белән имен.
Студент белән ие. Шул хәтле тәрбияле. Вам надо учиться в консерватории. Хотите, я позвоню Казачкову, кафедра медиа хорна, и так все. Этим хочу. У нас сөйләшеп, Казачков меня тыңлап, шақырды үзіне. Хотите учиться, это хочу. Ладно, готовьтесь. Июньдә институтны тәмамладым, диплом алдым, июльдә консерваторияга экзамен бирдем. Тулы экзамен, 10 экзамен биреп кирип киттем консерваторияга. Но мине 2-нче курс калдылар. Ул шакта институт аякка басып кына киләдер иде әле. Тирән белем алу авыррак иде. 4 ел укыталар иде. Ярты елы практика иде аның. 3 ел ярым оку нәрсә.
Шулай инде әлбәттә Марат бит инде ул клуб Мәдәният хезмәткәрләре әзерләү институтында шулай да.
Шуңа күрә миңа җитмәде белем. Тәкъдим иткәч, укытучым әйтәм, теләгем зур. Менә шулай да консерваторияга барып керү, менә үземне профессионал итеп хис итәр өчен, үземгә хезмәт итәргә белеп бөтен нишкәлекләрнең музыканың.
Консерватория чорында синең нинди коллектив булды инде?
Консерватория чорында мин менә Илкәем белән дәвам иттем. Танылган коллектив. Брас мен эшләдем музыка факультетында, пединститутның. Аннан җырлап җырлый идем. Шакралар иде анда зур әсәр әзерлиләр, җырчылар җыялар. Шунда килеп мен басып җырлап, солист та булып. Минем гаилә бар иде инде, акча кирәк. Кая шакрал шуны барып шидерим. Һәм дә мин параллель рәвештә финансы, экономический институтта анда ансамбль алып барадыр идем. Һәм КИСИ, инженер-төзелеш институты КИСИ. Анда да хор оештырган идем анда.
Аннары инде мәдәният институтына син инде яңа бер сыйфатта укытучы булып кайтып керәсең, шулай бит?
Әйе. Анда Җәүдә Әбдерәмович чакырды. Ул җылына бер татар укытучысы китте институттан. Данлыклы бер дирижер иде ул, Айдар Садыков дигән.
Әйе.
Бауман урамында Дом культуры имени Горького идеме.
Бар иде, бар, бар. Иде.
Шунда Сара Садыкова юштырган хор. 60-шы елларда Сара Садыкова киткәч, бу иштәкче болып кала. Шул татар хорының данлыклы хор иде.
Әйе.
Шул институттан китте дә татар кешесе кирәк иде. Җәбдә Дәрәч мине чакырды. Шул аның урынына. Мин шулай итеп институтка Җәбдә Дәрәч үзе зур хор белән җитәкчелек итә иде. Катнаш хор. Икенче хор хатын-кызлар хоры иде. Аны миңа, мин үзем сорап алдым. Мәйтәм, мин хор белән эшлим дип. Класста кул гына сәкетеп торырга түгел инде, дирижер инде дәресләр идеп. Вокал дәресе, мин әйтә, хор кирәк дип үзем сорап алдым. Шунда мин курыкмыйча, инде анда татар, орыс, чуваш, ни кемнәр генә юк, мари кызлары, ниләре. Мин татар әйберләрен эшкәртеп, шуларга өйрәтәләр идем. Әйтәм, без Татарстанда, Казанда яшибез. Яртысы минем татар программасы иде, хорның.
Менә ул эшкәртмәләр дигәннән, хор өчен, ансамбль өчен эшкәртмәләр алар бит инде бик тә катлаулы беренчедән. Һәм бик зур сәләт сорый торган әйбер, һәм икенчедән алар бит теләсә каян табып булмый торган әйберләр. Әйтик, музыкантлар җырның эшкәртмәсен эзләп интегәләр иде бит инде.
Әлбәттә, ул бит композитор яза ул, әйме? Ул бергә кичтә коллективка ул ярый торгандыр. Ә бараз, теге үзешчән коллективка яңа өсіп келген, оны жырыла алмай. Демек, оңа керек екінші жыр.
Сенің ішкертмелер қойларда үйрейлер олар, айтик мене бүгін күнді.
Мен 2 ел санға жетекші болу үшіледім филармонида фольклоран коллективы бар бетен.
Татарстан дәулет фольклор ансамблем.
Айе, фольклор музыка ансамблем. Янда үйіштіргенде үшіледім хармейстер болып, анасы 2 ел мен үшіледім, анасы санға жетекші болып, шында менім көп әйбірлер аларының репертуарына кіріп қалды, менім ішкертмелер. Қазір күнде де яңғырайлар репертуарда сақлана. Анары Ақтанышта жырбұйы ансамблі, қазір дәулет ансамблі бар бейді. Мен оларға бір программа шығарып берген едім, басшылап жібергенде, гармон торында жырлар керек еді, композицияны шығарып бердім. Анары менен сұрамыш олар бірнеше әйберлерді менің жырлар екен, әзірді.
Бұла-бұланды қалылар, бұла-бұла.
Мен енді айтып тұрмадым, не жырласындар. Айтым, нәнесе, керек бейтінді. Яңғырасын, институтта енді, мәдәниет институтында, менің тіге ішкертмелер анда, алар қа хрестоматийны енді алар. Дирижер енді дәрістерінде, программаларға кіртелер, госэкзаменарларда жырлылар. Алла абаға училище анда бик көп жырлы менің әсерлеріні. Музыка мәктәпләрі ана қолланалары. Мен әхәр өзімді балалар білен ішім, сынғы 2 жылда. Алар ішім мен шақтығына әйбірлер шықарттым балалар ішім.
Мене музыка дүниесінен біраз ғана ерарақ болған тыңлаушыларымызға айтып етегелі, хор музыканты, аның жетекшісі әлбетті енді ол универсал кіші. Ол дирижер да, ол енді керек болса, тілесе қойсы музыка ойын құралында ойнаушы да, хәм шолық уақытта жыршыларға тауышына күйлеуші, тауышына құйушы да. Вокал оқытушысы деген сөз. Марат, сенің өзің өміріңде бек көп жыршылар білен шыларға тұр келді бетінде. Ғали Әскер Камал театрында да. Әдек бүгін күнде эстрадада, жұлдыз болып балқып берген кішілер де бар олар арасында. Бікте-бікте ауыр қызмет бит. Аның үшін рухи нықлықта керектір, әлі профессионал сифатлардан тышыймы. Физик яқтан да күшілі боларға керек, рухи яқтан да күшілі боларға керек, педагог боларға керек. Тегі кіші бір әйткенде оңламаса, сабырлық керек, идеал кіші боларға керек. Сен нешік еріштіңнен шушынды юғарлыққа.
Алла Тағаладан мына бу сифатлары салат деп айтамын деген инде зурлап өзімне тегі талант дейсі деп бар дұрансы да инде сіз түгіл. Берген салатны ішкертіп өзіңне өстіріп мына шулай еме. Анасың білім кіріп бара, салат артып бара. Аны білем бөлішесі келе башады. Мен жырларға енді яратам. Жырлап та жүргенім бар. Ансамбльдерде мына кафедра барлыққа келді ерлер ансамблі анда.
Ансы айырым бір тема.
Әйе, анда мен жырлап жерде, менде сольны да жырладым. Көңілім мен көбірек міне білген білімні бересі келді міне. Еретесі келіп тұрды міне, нешіктер міне. Бір, сонда бір ләзет табалыр ем міне. Өзімнің росша айтқаны призвание деген әйбірі бар бет міне. Тойдым міне шолай, ерете білем мен. Аңлата білем. Өзім Гел ғамыр бойы иранып дердім мен. Ғамыр бойы мені...
Білім тұплап,
ең? Білім тұплап, әйе. Китапла аралып, аларына оқып, концертларда тыңлап, аралашып, нетіп мені өзіме ғамыр бойымына сонды ене, білім жиын бардым. Иретті, яқынырақ болды мені.
Рәхәт болайым.
Рәхәт болды, мен өзімді сонда таптым.
Әм бек дұрыс таптың, мұна бүгін күнді мен іштен бетінді, деген музыкантлар орасында, әйтеге жерші тұрында сөз барғанда, ұл енді Марат Яхияевның шәкірті деп етелер. Бұ енді жершіға бәйе беру деген сөз.
Рахмет.
Марат, мұна сен өзінде башладың бетінді, кафедры хоры. Әлбетті ол біздің мәдениет тұрмышымызда бір оқиға болды. Чүнкі мұна біздің татар жырларын шушындай дәрежеде хор әсәрі итіп, Һәм аны милли итеп, чын ерләрчә итеп дип әйтегәл тагын. Шунда сәп кыйык башкарган бүтән коллектив юк тормагаен. Бу коллектив ничек туды ул?
Бу җигетләр без консерваториядә бергә укыган кешеләр. Без опера хорында да җырладык күп еллар. Бер вакыт әйдә без үзебездә җырлыйк әле, нәрсә без хорда гына җырлап җырлыйбыз. Бер-берсен беләбез, тенорлар, баритоннар, баслар. Әйдіңіз біз өзіміз жерлап қарайық әлі. Яшының бітірін түгіл, 90-шы жылларда русларының духовный музыка деген бар, православный. Бұл жерлар музыка бойынша бик үйрән. Ишек тырмаларны концерт сәхнәләрендә җырлысы килде. Ни дисәң, әмма менә без консерваторы укыганда месса җырлыйбыз, месса. Шуберт, месса, Бетховен анда әйтик, реквиемнар җырлыйбыз. Әйтик, шул Берди, Моцарт.
Бу уку программасы буенча инде.
Уку программа и концерт программалары. Концерт сәхнәләрендә. Алда шул Господи помилуй. Латын текстлары, онда Господи помилуй, теге сохрани, Господи. Ну, шундай теге тәрҗемә ясасаң, мөрәҗәгать итү Аллага. И русларның тоже шул Господи. Ну, анда бик тирән менә музыка ягыннан без җырчылар буларак шуларны сәхнәгә чыгарасы килде. Без аларны җырлы башладык. Әнә әйтәм, мин татар кешесе. Ну, миңа әйтәм, ул җырларны җырлап йөрү мен кызыктыр, миңа татар җырлары кирәк. Давай да сытак дигәнсез, мин аларга китердем, менә әйтәм, менә монды җырлар. Үземнең шкертмәләрдә Азгар Абдуллинның, Алькычыровның шкертмәләре. Әйтәм, бездә шундый пласт бар менә. Боларны без хәли ерләр хоры белән җырласак, безне менә булай кабул итәчәкләр. Татары булгач, русы да кирәк. Рус халык җырларында Рахманов, Качайковский ла шкертмәләрендә без шул татар халык җырларын, рус халык җырларын итек менә программаның нигезе шул булды. Хәзерәк теге культ музыкасы инде, ул бит инде акапельный җырлау. Җырлый башладык, бөтенебез көчле җырчылар, бөтенебез белемле музыкантлар.
Шәп инде, шәп.
Шулай, үзебез җырлыйбыз, үзебез рәхәт үзебезгә. Кич белән репетиция киләбез, эштән соң, җидләрдә җыелып, кичке 9:00-ларга кадәр репетир итеп. Аннан соң управление культуры Тахватуллин Раис Ғиниятович. Ол җыр яратучы, сәнгатьне яратучы инде. Шул Раис Ғиниятович безне чыгарды. Концертка безне чыгарды. Очрашуга Камил Исхаков немец делегациялары каядыр менә очрашу булды ул. Шунда без немец җырладык анда. Һәм татар җырларын Камил Исхаков болай борынлы да карап утыра безгә бу күнне нигә коллектив кая килделәр була. Шул бу Раис Ғиниятович кергәндә менә шундый егетләр бар. Давай талабыз. Мәдәният үзәге Казанда хәзергә инде.
Әйе.
Шунда безне муниципальный коллектив итеп безне оформлять иттеләр. Без анда бер 3 ел җирдек, концертлар куеп нидеп. Ну, анасын ал шакта Ридат Зиннурович Закиров. Милли рухлы кеше инде ул. Кирәк булды, хәзер Казан нуры бар. Шундый коллектив оештырасы килде. И безнең единицаларны аларга күчерделәр дә, ну, хәзер Казан нуры коллектив бар инде. Әйе. Ни каршы түгел аның.
Әйе, Марат, менә
безнең шунда әкренгә безнең шуна без тагы бер ничә ел пайнерсы эшләдек. Анда кеше гаиләләр бар, ниләр бар. Шуна әкренгә.
Аңлашыла инде, һәр вакытта гыша. Марат, менә безнең әңгәмәбез ахырына якынлаша бит инде. Йомгаклаганда минем бер теләгем бар иде. Ә ул шуның белән бәйләнгән, без әйткәнедән бит инде бер йортта яшибез. Синең белән безнең күршеләр сөйләшә, Марат абыйга тиздән 70 яшь тула икән диләр. Хак булса. Уның ишендә тагын берничә көннән була бит инде. Менә бу 70 яшь дигәннән, менә шушы юбилеенда, мәсәлән, мисал өчен, Данлыклы Тукай клубында ими. Кафедр хоры яңадан җыелса, аның янына тагын әйтик, синең күп санлы шәкертләреңнең берничәсе килеп җырласа ими. Бу бөтен Казанның музыкаль күген яктыртып тора торган бер зур вакыйга булыр иде дип уйлап утырам әле мин. Әлбәттә инде монда үзәктә кафедра хоры булырга тиеш. Чөнки халык сагына кафедраны. Менә әйтик, мин үзем кайбер вакытында күңел төшкән вакытларда алам да кафедра хорының язмаларын тыңлап җибәрәм, рәхәт булып китә, йөрәккә көч керә. Менә ул бүген көндә бигрәк тә кирәкле әйбер дип уйлыйм мин.
Төп состав дип әйтим, без 6 кеше башлаган идек. Берсе теге дөньяда инде, менә ул бас, көчле бас иде, Станислав Гурьянов, Ганышка каршы. Кемдер күчеп китте, менә шул составтан, әйбәт җырчылар. Башкаларның инде формаларын югалды инде. Олыгайды, оныклар, ниләр, еме. Барбер ул тегенди дәрәҗә булмаячак. Картларча җырлысы килми.
Аңлашылды.
Мына бийек, бийек жырчы Мүслим Магомаев нәрсе дигән. 60-тан соң ул мына сахнадан китте. Әйткән, я хочу, чтобы меня помнили как какой я был. Тот уровень, который я держал, я не хочу, чтобы меня слышали вот опустившуюся. Икенче дәрәҗәле җырлап йөрәсе килмәде.
Марат, шулай да инде синең юбилеяңга бер сылтау итеп, Казанда нинди булса бер кичә оештырсалар, синең шәкертләрең бик тә шәп булыр иде. Дип теләп калам мин шулай да ими. Сиңа бик зур рәхмәт, иҗат уңышлары, син бит әле һаман хезмәттә, иҗатта. Сәламәтлек телибез, иҗат җимешләрең белән сөендереп торсаң иде.
Амин. Мин үземдә шул өметтә яшим, бер кайчан да тукталасы килми. Бу юлдан чыгып китү бик авыр.
Шулай булсын, Марат. Рәхмәт яме.
Рәхмәт.
Тапшыруыбызны кафедра хоры язмасы белән имгаклыйбыз. Татар халык җыры дисәне. Хор өчен Марат Яхьяев эшкерткән. Ул үзе башлап җырлый. Тапшыруны игътибарыгызга Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова тәкъдим итте. Көннәребез менә шушы җырдагыча дәртле, илһамлы булсын, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.